Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Road Less Traveled, Timeless Edition A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth, adalah buku non-fiksi psikologi dan pengembangan diri karya M. Scott Peck. Buku ini pertama kali dikenal luas sebagai karya yang menggabungkan pengalaman klinis seorang psikiater dengan refleksi moral dan spiritual tentang cara manusia bertumbuh. Pokok gagasannya sederhana tetapi tegas, yaitu hidup memang sulit, dan justru dari kesulitan itulah kedewasaan psikologis dan spiritual dibangun. Peck tidak menawarkan jalan pintas, melainkan menekankan disiplin, tanggung jawab, kejujuran, serta pemahaman yang lebih matang tentang cinta. Karena itu, buku ini tidak hanya berbicara tentang hubungan antar manusia, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pencarian makna. Edisi Timeless ini mempertahankan relevansinya sebagai bacaan yang ditujukan bagi pembaca yang ingin memahami diri, relasi, dan pertumbuhan batin secara lebih serius. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, disiplin sebagai syarat utama kebebasan batin. Salah satu gagasan paling khas dalam buku ini adalah bahwa disiplin bukanlah bentuk pembatasan yang menekan, melainkan jalan menuju kebebasan. Peck menjelaskan bahwa manusia cenderung menghindari rasa sakit, menunda keputusan sulit, dan memilih kenyamanan sesaat. Namun, pola seperti itu justru membuat hidup makin tidak teratur dan masalah makin menumpuk. Disiplin dalam kerangka buku ini mencakup kemampuan menunda kepuasan, menerima tanggung jawab, dan bertahan saat menghadapi ketidaknyamanan. Dengan kata lain, kedewasaan tidak lahir dari penghindaran, tetapi dari kesediaan untuk menghadapi realitas sebagaimana adanya. Pemahaman ini penting karena Peck menempatkan disiplin bukan sebagai nasihat moral yang kaku, melainkan sebagai mekanisme psikologis yang memungkinkan seseorang tumbuh. Orang yang mampu mengatur diri akan lebih sanggup mengambil keputusan yang jernih, menjaga hubungan, dan membangun kehidupan yang stabil. Jadi, disiplin di sini adalah fondasi bagi kebebasan, bukan lawannya. Kedua, cinta dipahami sebagai tindakan sadar bukan sekadar perasaan. Buku ini sangat terkenal karena definisinya tentang cinta yang berbeda dari pemahaman populer. Peck tidak memandang cinta terutama sebagai emosi romantis yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebagai bentuk usaha sadar untuk mendukung pertumbuhan orang lain dan diri sendiri. Artinya, cinta menuntut perhatian, keberanian, komunikasi yang jujur, dan kesediaan untuk melihat kebutuhan nyata pasangan atau orang terdekat. Pandangan ini membedakan cinta dari ketergantungan, posesivitas, atau kebutuhan untuk dipuji. Dalam kerangka Peck, hubungan yang tampak penuh kehangatan belum tentu mencerminkan cinta yang matang jika isinya hanya saling mengisi kekosongan emosional. Sebaliknya, cinta yang sehat seringkali tampak tidak nyaman karena mengharuskan seseorang berkata jujur, menetapkan batas, dan menghadapi konflik secara bertanggung jawab. Penekanan ini memberi nilai praktis yang kuat, sebab pembaca diajak menilai relasi dari kualitas pertumbuhan yang dihasilkannya, bukan dari intensitas perasaan semata. Dengan begitu, buku ini menggeser cinta dari konsep sentimental menjadi komitmen etis dan psikologis. Ketiga, masalah pribadi tidak selesai dengan penghindaran, tetapi dengan tanggung jawab. Tema tanggung jawab menjadi benang merah penting di sepanjang buku. Peck berulang kali menegaskan bahwa banyak penderitaan psikologis bertahan lama karena orang menolak mengakui peran mereka sendiri dalam masalah yang dihadapi. Ia mendorong pembaca untuk berhenti menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib, lalu mulai melihat bagian apa yang sebenarnya bisa dikendalikan. Pendekatan ini membuat buku ini terasa tegas, karena ia tidak memanjakan pembaca dengan penjelasan yang mudah atau nyaman. Namun, ketegasan tersebut juga menjadi kekuatannya, sebab tanggung jawab memberi ruang bagi perubahan nyata. Begitu seseorang mengakui bahwa ia memiliki pilihan, ia juga memiliki kemungkinan untuk bertumbuh. Peck melihat kejujuran terhadap diri sendiri sebagai langkah awal yang sangat penting, karena tanpa kejujuran, penyembuhan hanya menjadi ilusi. Ide ini relevan dalam konteks psikologi maupun kehidupan sehari-hari, karena banyak konflik relasi, kecemasan, dan kebuntuan pribadi memang berakar pada kebiasaan menghindari kenyataan. Buku ini mengajak pembaca memandang masalah sebagai tugas yang harus dikerjakan, bukan ancaman yang harus disingkirkan. Keempat, nilai tradisional dan integritas sebagai dasar pertumbuhan spiritual, selain psikologi hubungan. Buku ini juga membahas traditional values atau nilai-nilai moral yang dianggap perlu untuk kehidupan yang utuh. Peck menekankan pentingnya kejujuran, integritas, komitmen, dan kejelasan moral sebagai penopang pertumbuhan batin. Dalam pandangannya, perkembangan spiritual tidak bisa dipisahkan dari cara seseorang hidup secara etis dalam keseharian. Ia tidak memisahkan spiritualitas dari perilaku konkret seperti cara berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan orang lain. Karena itu, buku ini memberi bobot besar pada konsistensi antara nilai dan tindakan. Gagasan ini membuatnya berbeda dari buku pengembangan diri yang hanya menekankan perasaan positif atau optimisme tanpa membahas fondasi moral. Peck berpendapat bahwa tanpa integritas, pencarian makna mudah berubah menjadi kebingungan baru. Dengan mengaitkan nilai tradisional dengan pertumbuhan spiritual, ia menunjukkan bahwa kedewasaan manusia juga terbentuk oleh kesediaan hidup dalam kejujuran, disiplin moral, dan tanggung jawab sosial. Ini adalah pendekatan yang menghubungkan etika pribadi dengan kesehatan psikologis secara langsung. Terakhir, Grace dan Misteri Pertumbuhan yang Melampaui Kehendak Sadar. Pada bagian akhir, Peck memperluas pembahasannya ke ranah spiritual yang lebih dalam dengan menyinggung grace atau rahmat. Di sini, ia mengakui bahwa pertumbuhan manusia tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh usaha sadar, logika, atau kontrol pribadi. Ada dimensi misterius yang membantu proses perubahan, terutama ketika seseorang sudah berjuang sebaik mungkin, tetapi tetap membutuhkan dorongan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gagasan ini penting karena menyeimbangkan penekanan buku pada disiplin dan tanggung jawab. Peck tidak mengatakan bahwa manusia pasif, tetapi juga tidak memandang manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kerangka ini, spiritualitas menjadi ruang bagi kerendahan hati, penerimaan, dan keterbukaan terhadap sesuatu yang melampaui ego. Bagi pembaca, bagian ini memberi kedalaman filosofis yang membedakan buku ini dari panduan self-help biasa. Pertumbuhan tidak digambarkan sebagai proyek mekanis, melainkan perjalanan panjang yang juga melibatkan misteri, iman, dan pengalaman batin yang sulit diringkas secara rasional. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami hubungan kedewasaan emosional dan pertumbuhan batin dengan cara yang lebih serius daripada buku motivasi pada umumnya. Pembaca yang sedang bergumul dengan disiplin diri, pola relasi yang tidak sehat, atau pertanyaan tentang makna hidup akan menemukan banyak bahan refleksi di dalamnya. Nilai utamanya bukan pada tips cepat, melainkan pada cara Peck membingkai masalah manusia sebagai proses pembentukan karakter yang panjang dan menuntut kejujuran. Dibanding banyak buku self-help lain, karya ini menonjol karena menggabungkan psikologi klinis, etika tradisional, dan spiritualitas dalam satu kerangka yang utuh. Ia tidak hanya membantu pembaca merasa lebih baik, tetapi mendorong pembaca memahami mengapa perubahan itu sulit dan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk bertumbuh. Karena itu, buku ini tetap relevan bagi pembaca yang mencari kedalaman, bukan sekadar penghiburan. Jika tujuan Anda adalah membaca karya yang menantang cara pandang sekaligus memberi kerangka pikir tentang cinta, tanggung jawab, dan makna, buku ini termasuk salah satu rujukan penting di genre psikologi populer. Jika Anda ingin mendukung M. Scott Peck, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.